komiði sæl og verið hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þau eru að hlusta á Íllverk. Hlaðvarpið sem hefur svalað forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Þessi þáttur í bóði Six langtímaleigu og K18 á Íslandi og kem ég til með að segja ykkur áhugaverðan fróðleik þessi frábæru fyrirtæki þegar að líður á þáttinn. Þetta mál kom út í Íllverk áskriftinni þann 24. nóvember árið 2023. Svo ef þú nennir ekki að bíða í viku, þá hvetið þið til þess að skoða málið inn á illverk.is. Áskriftin kostar 1150 krónur á mánuði, veitir ykkur aðgangað yfir 300 áskriftaþáttum og þau getur hlusta strax á þetta máli heildsinni. Anna segir bara, The Horrorcore Serial Killer, fyrsti hluti. Gjörið þið svo vel. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá strák sem að heiti Richard Samuel McCroskey, the third. Hann var búsettur með pappa sínum og systur sinni í Castro Valley í Flórida. Hann var tvítur, fættur þann 23. desember árið 1988. Richard var strákur sem hafði átt virkilega erfitt uppdráttar, allt sitt líf. En frá því að hann var lítill, hafði hann verið lagður í hróttalegt einaldi. Og þá sérstaklega fyrir það að vera heldur þungur og rauðhærður, sem að ég hef aldrei skilið. Ég persónulega litaði hárum eitt rautt þegar mér finnst það svo fallegt. Ég hef aldrei skilið þetta einelti sem að rauðhærðir hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Richard var þannig að hann barðist aldrei á móti neinu. Hann sagði ekkert ef að krakkar voru að stríðunum eða á lemjan. Hann leta bara yfir sig ganga, var þögull, og lappaði svo bara í burtu. Síðan fór hann heim að gráta, sem er svo sorglegt. Hann vildi heldur aldrei segja frá, hann sagði aldrei foreldrum sínum að það væri verið að leggja hann í einelti þótt að þau vissu það alveg. En hann vildi alls ekki tala það og hann vildi alls ekki fara á fundi í skólanum með til dæmis skólastjóra. Og þetta var einhvern veginn list þannig að hann var tekin úr hverjum skólanum á fætur öðrum. Þannig að hann var alltaf nýi strákurinn. Sem er erfitt út af fyrir sig. Sérstaklega þegar að þú átt nú þegar erfitt með að eignast vini. Hann hélt þess að lífinu sínu bara svolítið út af fyrir sig. Hann eitti mest tíma bara inn í herbyggi, einn á röltinu og reyndi ekki einu sinna nálgast fólk og talaði lítið sem ekkert við foreldra sína. Kannski einna helst við systu sína, en þau voru mjög nálægt hvora öðru í aldrei. En svona upp úr 18 ára þá kynnist hann MySpace. Þar sem að hann getur tala við fólk út allan heim og það eitthvað sem hann eitti gríðala miklum tíma í. Hún fannst hann eitthvað neginn eiga sjens á MySpace því að það var engin að dæman og hann meiri sig að talaði við hellinga stelpum þar. Og þetta byggði upp, kannski örlítið sjálfstraust, en bara þegar að koma internetinu. Þegar hann fór út í heiminn þá var sagan allt önnur. En það sem hann kynnist líka á MySpace er tónlistaflokkurinn Horrorcore og ég viðurkenna að ég þurfti að fletta því upp til þess að vita hvað það er. Ég einhvern veginn fór beint í það að það væri einhvers konar þungarokk, dauðarokk. En Horrorcore er í rauninni tónlistaflokkur undir hattinum hiphop og rap tónlist. En þessi tónlist er rosalega þung og dimm og það er yfirleitt fjallaðum dauða, ofbeldi og rosalega dimma hluti. Djöfulinn og eitthvað svoleiðis. Og það hefur verið talað það að til dæmis M&M flokkist stundum undir horrorcore, svona þegar maður fer virkilega hlusta á textana. En auðvitað voru Íslendingar búin að finna ótrúlega nördalegt íslenskt orði yfir þetta og hérna þetta víst kallað hryllingsrapp, sem maður, já, við höfum alltaf verið einstaklega góð í því að þýða yfir á íslensku. En við skulum heyra örlítið dæmi svona tónlist, bara lítinn lagabút þannig að þið svona áttið ykkur á því hvers konar tónlist þetta er. Og þetta er eitthvað sem hann hlustaði á daglega allan daginn. Hann var alltaf með heyrnartól að hlusta á horrorcore. Psycho, paired over out with no typo. Suck your blood out through a hole like it's lipo. Hello, children. My name
name is Michael. Let me introduce you to a friend that you might know. Chainsaw. And I cut your head clean. And I use your skin as lampshades. Call me Ed Gein. Thoughts so mean. They torment me in my dreams. I'm a horror flick scene.
En þetta var svo miklu, miklu meira en bara tónlistin. Þetta var heilt samfélag af fólki út í heimi sem að sameinast í því að hlusta á horrorcore. Og þú fórst líka eða allan að mjög margir að lifa svona ákveðnum lífstíl. Svo liti eins og þú verðir horrorcore. Og það eitthvað sem að Richard tók alla leið. En eftir að hann hætti í menntaskóla, hann kláraði fyrsta árið og hætti svo bara, En þá fyrir hann að læra grafíska hönnun og hann var ótrúlega klár að tekna, bæði á blað og í tölvunni í Photoshop. Og hann var líka mjög klár í því að setja upp heimasíður og var að taka að sér alls konar þannig verkefni sem verktaki. En það sem hann nýtti tekni hæfileika sína mjög mikið í var að tekna horrorcore myndir. Myndir af hauskúpum, djöflahornum og Hann var líka að fykta við það að búa til sína eigin rapteksta sem að voru mjög dimmir og í þessum textum talaði hann morð, dauða, gore, bara blóð og einhvers konar viðbjóð. Og út allt MySpace hans voru svona quote horrorcore. En svo ég segi ykkur aðeins betur frá Richard og hvers konar horrorcore unnandi hann var, þá kallaði hann sig tveim nöfnum til skiptis inn á MySpace. Og það var Lil Demon Dog og Psycho Sam. En samnafnið kemur út frá því að hann var heltekin af David Berkowitz eða Son of Sam. Og þetta var ekki það að honum fyndist maðurinn áhugaverður, þessi raðmóringi, heldur var hann aðdáandi eins og við erum aðdáandar alls konar söngvara og leikara. David Berkowitz var hans idol sem er ofsalega skrítið. MySpace myndirnar hans voru líka mjög sérstakar en hann gerði mikið af því að ganga kirkjugarða og taka af sér myndir sitjandi ofan á gröfum, einhver aðala sem að hann vissi ekkit hverjir voru þegar þeir lifðu. Hann tók líka myndir af sér með hnífa og alls konar vopn. Það líka mynd á honum, svona sjálfsmynd í spegli inn í goth kirkju. Og það sem að honum fannst svo merkilegt við þessa mynd var að þegar hann tók hana þá var þrumuveður úti sem að var einhvers konar merki það að þetta væri dimmur dagur, dagur horrorcore samfélagsins. En undir þessa mynd skrifar hann The evil voices inside my head. They just want me to murder continuously. They want me to take lives or go on a mass murder spree. They love the smell of body that is rotten and decayed. And that's what I think about when I'm stalking my prey. Ok, þetta rosalega sérstakur texti, hann mjög dimmur, en það þarf auðvitað ekki að þýða að þetta sé það sem að hann raunverulega vill. Ykkur að segja þá notaði ég nafnið Pretty Princess á MySpace og ég kallaði mig flagara. Sem að eitthvað orð sem að ég lærði þegar ég var á MySpace með minnir að það séu lægi með stinda þannig að ég flagari ekki klaga mig og mér fannst það eitthvað sniðut og pretty princess og íba og það klálega eitthvað sem að endur spegla mig ekki beint í dag ég get ekki sagt að ég verið flagari ég var ekki eðlilega feimin þorði ekki að tala við stráka eða svona kannski MSN og MySpace en ekki mikið augliti til auglitis þannig að það þarf ekki að þýða að þetta sé Einmitt, eitthvað sem að hann raunverulega vildi að hann vildi finna lyktina af rotnuðum líkum og myrða fólk. Og þetta var líka mjög svipa því sem að aðrir í þessari horrorcore menningu voru að deila á MySpace. En ég vil samt líka taka það fram að þetta mjög ekstrím dæmi eins og maður segir. Það alveg hellingur á fólki sem að ég hef lesið sem að hlustur á horrorcore og svo bara að vinna sem bókari. Og í einu tilfelli sem ég las var manneskjan að vinna í leikskóla. Þannig að það þarf ekki að vera að allir séu að lifa þessum rosalega dimma horrorcore lífstíl. En Richard og hans vinahópur sem að hann var búin að sankaða sér þarna á MySpace voru klálega að ganga alla leið með þetta. En ég held líka og einmitt margir sem að hafa skoðað þetta mál að þetta hafi verið eitthvað konar gríma sem að Richard setti upp. Því að alla ævi hafði hann verið lokaður, ekki sagt orð, en ætlan hafi ekki fundið eitthvað skonar styrk og frelsi í því að geta verið hver sem hann vildi á MySpace. Og eins og ég segi þá átti hann marga góða vini á MySpace og alveg sérstaklega eina vinkonu sem að hann hélt upp á. Og það er alveg vægt til orðatekið að hann hélt upp á hana, hann var mjög skotin í henni. En þorði í langan tíma ekki að segja henni frá því. En þessi stelpa hét Emma Kelly Niederbrock. Og hún kom undir notandanafninu Ragdoll á MySpace. Og ég var bara að koma staðið um daginn að það er tegund af köttum. Vissu þið það? En Emma og Richard töluðu saman alla daga, allan daginn. Og þau deildu á milli sín myndum, lögum, textum og sendu stundum vídeo sín á milli. Þar sem að þau voru bara sína sjálfa sig, sína herbyggi sitt, sína tekningar sem að þau voru að gera. Þetta voru svona litlar sætar orðsendingar þeirra á milli. Og ég með nokkuð dæmi fyrir ykkur vídeo. Ég reynda bara með vídeo sem að Richard sendi en hérna fær maður smá innsýn inn í þessar litlu orðsendingar þeirra á milli.
All right, so you wanted a video and you made me videos, so... And he said please, so I'll make you this video even though I'm not gonna like do anything. Because my room's kind of dirty and... Yeah, I don't want to show you my dirty room. But this video is for Emma, because you just told me to say your name. So, I don't know. I'll make you another video once clean, I promise. Unless you just want to like see my wall, because that's not dirty. But behind me is dirty, so... That's not good. Alright, this video is for you, Emma. The ragdoll, amazing ragdoll. And I really don't know what to do for you on video. So I guess I'll like show you my room a little bit, if that's what you want to see. First off, we got my door. And then we got my addiction for energy drinks. And then we got my small underground CD collection going on right here. And then we got my wall of awesomeness that I call it. Lots of posters and flyers and a hatchet man charm and random stuff, a hatchet. Oh no, the battery's dying.
En Emma Kelly, hún var líka á kafi í þessu horrorcore samfélagi. Hún var 16 ára gömul og bjó með mömmu sinni, Dr. Debra Kelly og þær voru búsettar í Farmville sem er í Virginia. En mamma starfaði sem prófessor í Longwood University sem félagsfræðingur og afbrotafræðingur. Og hún var alveg einstaklega elskaður kennari. Og ef það ykkur hérna sem að var í FSU, þá var hún svona eins og lalli sögukennari. Þetta var svona einstaklingu sem að allir dýrku og þá var gaman að fara í tíma þótt að það væri kannski leiðilegt málefni sem að var rætt í tímanum. En mamma og pappi voru skilin. Pappennar var prestur í Waukes Presbyterian Church í Hicksburg. Þannig að maður getur rétt ímynda sér hvernig sérstaklega pappennar tók því að Emma, litla sæta dóttir hans, enga dóttir hans, væri í þessu horrorkór samfélagi sem var svo innilega ekkert tengt trú. Þetta var meira antitrú og talaði um að Guð sé að skipa fólki að myrða annað fólk. En foreldrar hennar voru alveg einstaklega góði vinir og hjálpuðust að allan tíman sem að þau voru skilin að ala Emmu upp á sem bestan máta og láta hann ekki finna allt og mikið fyrir því að þeim var ekki ætlað að vera saman. En þau rættu þetta svolítið sín á milli að þau hefðu svona frekar miklar áhyggjur af dóttur sinni því að þetta var svo sannlega uppeyja frá manneskjunni sem hún var hálfu ári áður. Þetta gerðist rosalega snögglega. En hún hafði alltaf verið rosalega hlýðið og kurteist barn í góðu sambandi við foreldra sína. Henni var alltaf kennt heima við, sérst svona homeschooled. Hún reist aldrei, var aldrei dónaleg og einmitt rosalega gott barn. En svo gerðist eitthvað, hún kynnist fólki, hún kynnist MySpace og tekur þessa drastísku uppeyju. En það er kannski gott að taka það fram líka að pappinar hétt Mark því að hann á eftir að vera aðaleikmaður í þessum þætti. Nú var hún farin í rosalega mikla uppreist sem kannski ekki allt og skrítið þegar maður 16 ára gamall en hún var mjög dónaleg við foreldra sína og sagðist hata þau, skellti hurðum og sýndu bara karaktereinkenni sem að þau höfðu verulega miklar áhyggjur af. Hún klæddi sig í svört, svona goth föt. Endilega googliði goth föt eða bara goth yfir höfuð ef að þið viti ekki hvað það. Ég man svo vel eftir því að það voru goth í skólanum sem að ég var í og maður átti það til. Ég alls ekki að dæma en suma daga þegar þau höfðu greinlega ekstra tíma til þess að farða sig og klæða sig þá gat maður alveg verið smá hrættur. Því að markmiðið var náttúrulega að vera hvítur í framan með svartan eyeliner, svarta augnförðun og tekna kóngulær í andliti á sér og vera skuggalegur. Það ekkert að því en maður gat orðið hrættur stundum. Því að þau voru líka að vinna með það að vera til dæmis með svartar linsur sem að þöktu alveg augun að þeim eða rauðar linsur sem að þöktu augun að þeim. Skinkan ég var svolítið hrætt, ég viðurkenni það, en ég samt alls ekki dæma. Þú mátt alveg vera goth þegar þú vilt það. Og ég verð líka viðurkenni það að ég hélt að ég hafi tekið goth tímabil eða eitthvað skona emo tímabil að því ég hlusta á Evanescence. Æ, maður var svolítið blautur á bak við eyrun. En foreldrar Emmu vonuðu að þetta væri tímabil. Þetta væri eitthvað sem hún myndi komast yfir. Þetta væri eitthvað sem hún væri bara að prófa sig áfram með. En þegar hegðun hennar fór að vera alveg virkilega slæm, þá ákvöðu þau að fara saman til ráðgjafa, Mark, Debra og Emma, dóttir þeirra. Og gáð hvort að ráðgjafi gæti kannski hjálpa þeim að standa betur saman, hjálpa þeim að skilja Emmu og þetta tímabil eða þennan nýja lífstíl. Og líka til þess að hvetja Emmu til að opna sig. Hún þurfi alls ekki að loka svona á þau. Þeim langaði bara að skilja.
Ertu í bílahugleðingum?
Nei, ég bara spyr.
Jók, gett lélega auðlýsing. Sixt langtímalega búin að styrka Illark podcast í langan tíma. Og áður en að við fórum að vinna saman, hafði ég verið í viðskiptum við þau í 3 ár. Fólk hefur oft spurt mig út í það hvernig þetta virkar og margir mikla verðið fyrir sér því að auðvitað þetta ekkit gefins. En maður verður að taka inn í dæmið allt sem maður innifalið og líka bílalán, endursölu. Við slítum út bíla sem við kaupum en hjá Sixt þá skilum við þeim bara og fáum nýjan. Við skulum fara aðeins yfir þetta. Ef þú tekur bíl á langtímalegu hjá Sixt þá eru afborganir af lánum 0 krónur. Útborgun við kaup, 0 krónur. Afskrift bíls á ári, 0 krónur. Þjónustuskoðanir og smurþjónusta, 0 krónur. Dekk, 0 krónur. Almennt viðhald, 0 krónur. Bifreiðagjöld, innifalin í verði. Ábyrgðartrygging, innifalin í verði. Kaskotrygging, innifalin. Það var áhugavert að reikna þetta dæmi með bíl á bílaláni. Skoðaðu máliðin á 6langtímalega.is eða kíktu til snillingana í kaffi. Ég veit að þau taka vel á móti þér. Sixt langtímalega. Langtímalega klárlega hagkvæmari kostur. Ég tók þetta beint af heimasíðu k18.com og þýtti á íslensku. K18 eru byltingakenndar hárvörur og eru búið að klínist sanna að það bæta skemmdir hársins á aðeins 4 mínútum. Sönnun staðfest af hárgreiðslufólki allan heim. Og þetta alveg rétt, en þar sem að við erum nú öll vinir hérna og ég búin að tala helling K18 við ykkur, þá langaði mig að nýta tækifærið og gefa ykkur smá tips. Bæði því að margir hafa spurst mig út í þetta og margir hafa deilt með mér sinni reynslu og sumar reynslusögurnar eru ekki góðar. En ég hef undantekningalaust geta útskýrt fyrir fólki sem að hefur slæmar sögur að segja hvernig þá að nota vöruna. Og þá breytist sagan aðeins. Ok, hear me out. Ég skil ykkur vel. Þið notið vörurnar eins og þið eru vön að nota allar aðrar hárvörur. En máli að K18 háþróað merki og hver vara búin til þess að vinna saman. Þú getur alveg nota K18 sjampó og svo ykkur á næringu sem þú kaupir út í búð, en það gerir ekki það sama. Þú getur nota hvaða sjampó sem og svo 2 pumpur á næringunni, en það gerir ekki það sama. Þú þarft ekki að versla allar vörurnar í vörulínu K18. En ef þú ætlar út í þetta og langar að prófa, þá myndi alltaf taka bláa sjampoð til daglegrar notkunar og næringuna, því að það vinnur saman. Ég get svo sagt ykkur frá olíunni og detox sjampoðinu setna. Ok, segjum að því séu komin með þessa tvær vörur í hendurnar og þú ert á leiðin í sturtu. Notaðu sjampoðið tvisvar í sturtunni. Fyrst til þess að þrýfa óhreinindi og olíu úr hárinu og svo aftur fyrir algjör á hreinsun og þau muni finna sjampoðið freyða meira í setnaskipti því að þarna ertu búin að taka fyrirstöðuna úr hárinu svo sjampoðið geti unnið á því og þú ert búin að vassvirkja vöruna. Svo ferðu út úr sturtunni, þurkar hárið með handklæði, ekki of mikið samt, ferðu svo ekki næringuna og hlustið vel, þetta mjög mikilvægur punktur. Ef þú ert með axlasítt hár, þá þarftu hálfa pumpu. Hár niður á herðablöð, eina pumpu. Hár niður á mjóbak, tvær pumpur. Þú þarft alls ekki mikið af næringunni. Og ef þú setur á mikið, þá virkar hún ekki eins. Og áður en þú nutta næringunni í hárið, nutta þá saman lóunum, þangað til að lóunni verða hvítir. Þá ertu búin að virkja vöruna og þá hún tilbúin til þess að vera sett í hárið. Fólk hefur sagt mér að hárið verði skrítið, virki skítugt, verði alls ekki mjúkt. En það oft því að það að nota sjampoðu bara einu sinni, setur allt og mikið að næringunni og gefst svo upp á svo viku. Þarna þarf klálega þolinmæði. Gefðu þessu tíma. Það tekur vöruna tíma að byggja upp hárið og laga skemmdir. Og það skiptir máli að nota vöruna rétt. Ég lofa því að þú munt finna mun. Ég vona að þetta séu nytsamlegar upplýsingar. Þið getið versla K18 inn á reykjavikvarehaus.is með 25% afslætti með kóðanum ITVERK25. Takk og bless! En það sem að olliðum líka áhyggjum er að Emma hafði kynnt stelpu á netinu sem að var 18 ára gömul, sem að var sömuleiðis á kafi í horrorkor. En eftir hún kynnist þessari stelpu sem að heitir Melanie, þá ígerist hegðun hennar. Og hún fer að ganga lengra með að breyta útliti sínu, til dæmis með að lita hári sitt svart, skerplegt, neongrænt. Og svarta augförðunin sem að var yfirleitt bara svört í kringum augun, ælan er ósulegis, hún gekk með það miklu lengra og var að með að tekna kóngulari andliti á sér og mála andliti á sér hvítt. En þær hafðu kynnst á spjalli á MySpace, inn á undirsíðu þar sem að var tilenguð tónlistakonunni Raskel, en hún var að skrifa og rappa horrorcore tónlist. Og Melanie og Emma dýrkuð hana og þeim fannst hún svo mikil fyrirmynd af því að fólki langaði þetta að geta orðið horrorcore rapparar en það gátu það þetta ekki allir og Raskel var ekkit eðlilega svöl. Hún var á þeirra aldri og auðvitað á kafi líka í horrorcore og mjög mikið á MySpace og þessar þrjár stelpur átt eftir að tengjast. Þær fóru á tónleika með henni og hitt hann á baksviðs og þær smullu strax og urðu svona skittuna þrjár, alltaf saman. Og Raskel sem hafi kynnt sér horrorcore rosalega mikið af því að hún var að skrifa texta og fara í stúdíó og búa til tónlist og halda tónleika, hún gat kennt þeim ýmislegt og kynnti þær fyrir alls konar horrorcore aðdáendum og sömulegis horrorcore sérfræðingum sem að þeim fannst rosalega áhugavert og þegar þær lærðu þetta allt voru þær ennþá dýpra í þannan lífstíl. En það er kannski áhugavert að taka það fram að Melanie, hún var að þetta líka á MySpace og þar kallaði hún sig eða kom undir notandanafninu Mrs. Free Abortions. Og þar setur hún líka lista yfir áhugamálin sín sem eru einnig mjög áhugaverð. En áhugamálin en að Melanie eru sígarettur, áfengi, losti, list, blóð, og opnar grafir. Skil ekki hvað er máli með þessar grafir og kirkjugarða. En það er eitthvað sem var mjög algengt í textum og í alls konar svona quotes. Mikið af þessum krökkum voru með alls konar myndir inn á MySpace-inu sínu og voru líka með aðganga Tumblr, ef þið veitir hvað það er. Og hversu safna svona alls konar myndir. Ég upplifa það pínus og Pinterest, en þar voru alls konar myndir af opnum gröfum og fólki að pósa í kirkjugörðum. Það var þeirra göngutúr á daginn að fara í kirkjugarðin sem var næst þeim. Og þær fóru mjög reglulega í göngutúr að taka myndir af hvor annari og þá settust þær ofan á leggsteina, lögðust ofan á gröfina. Og er það ekki alveg frekar mikil óvirðing? Ég persónulega myndi ekki gera það. Ég lappi ekki einu svona yfir leiði
og kem helst ekki nálægt legsteinum fólk sem að ég þekki ekki neitt eða þekkti ekki neitt. Er það ekki frekar mikil óvirðing? En það kannski líka tilgangurinn með þessu að sýna eitthvað skonar óvirðingu eða kannski eru það að sýna virðingu með að, ég veit ekki, ná sambandi við þá látnu. Ég skil þetta allavega ekki alveg en þetta var eitthvað sem að margir horrorkor aðdáendur gerður rosalega mikið af. Að fara í göngutúra í kirkjugörðum og taka myndir af sér í kirkjugörðum. Þau létu sér það ekki nægja að fara. Bara í kringluna að taka myndir eða finna eitthvað flottan vegg með svona graffi og taka myndir. Ég lét það allan að duga. Ég var ekki mikið að fara í kirkjugörða. En Raskel og Emma, þær tengdu alveg sérstaklega. Þær voru allar góða vinkonur en þær voru svona Þær sögðu sig vera sálufélaga því að báðar höfðu þær rosalega mikinn áhuga á ljósmyndun, förðun, hári og auðvitað horrorkor. Og þær hittust oft og voru að farða hvora aðra, skoða förðunar og hár og tísku tímarit. En að sjálfsögðu voru til horrorkor tísku tímarit með því nýjasta í tískunni í þessum heimi. En þær þrjár og vinir þeirra voru ekki þau einu sem að elskuða að labba í kirkjugörðum og taka myndir af sér þar. En það eitthvað sem að Richard gerði rosalega mikið af og ég get einmitt lyft ykkur að heyra eitt vídeo frá því að hann í kirkjugörði og hann talar að það fara allt inn að rigna og þetta sé allt skrifað að guði. Guði sem að vill samt stjórnaður til þess að myrða fólk en samt eitthvað skonar almáttugur. Ég skil þetta ekki alveg en Hérna lítil upptaka af honum og mér finnst þá geggja að geta sett svona upptökur inn því að maður fær svo mikla innsýn afsaki til þeirra sem að hlusta klippulaust. Ég vil ekki vera að nuddu svo framan í ykkur hvað mikið að klippum en ég mun alltaf segja ykkur hvað inniheldur þessa klippur þannig að engar á ykkur.
We defiled the grave and then lightning struck seconds ago. I think we're being warned. And now it's starting to rain. It's because of me. It's not my fault. Now it's starting to rain really hard. So peace.
En með tíð og tíma þá voru Richard og Emma eins og við tölum áðan farin að tala saman rosalega mikið á hverjum einasta degi nær allan sólarhringin af því að þau voru líka farin að senda hvor öðru SMS. Og Richard var orðin svo hrifin af henni. Hann var með mynda henni framan á símanu sínum framan á tölvunni sinni og hann talaði hana sem kærustuna sína við vini. Hann sagði ekki við hana en hann var svo hrifin af henni. Og samtölin þeirra á milli voru klálega orðin svona frekar flörti. Og hún var líka að reyna við hann á móti. Þau sögðu við hvort annað ég elska þig. Þú ert sálufélagi minn. Þannig að það ekki skrítið að hann hafi tekið þannig að þau væru kannski að fara eitthvað lengra með vinskapin sinn. En það sem að Emma gerði fyrir Richard að gefa honum rosalega mikla von. Hann hafði spjallað við marga stelpur á MySpace en Emma var svo sérstök. Hún var alltaf að hrósa honum, tala hvað hann væri dásanlegur, hann væri svo klár að tekna, hann væri svo klár að skrifa texta og hún geti ekki beðið eftir að hitta hann einn daginn og elska hana eilífu. Þannig að maður getur rétt ímynda sér að strákur sem hafði verið lagður í brútal einaldi allt sitt líf hafi fengið hana von og fundið tilgang. Það gott að vera hrifin af einhverjum. Það góð tilfinning. Og hann sá klálega fyrir sér einhvers konar framtíð með henni. Alla hann að hitta hana. Og hún gaf það sömuleiðis í skinn að þau myndu hittast einn daginn og vera saman að eilífu. En staðreyndin þó svo að Richard var að taka sambandi þeirra mun meira alvarlega heldur en nokkuð tíman Emma. En hún var alveg að tala við aðra stráka á MySpace þar sem að samskiptin voru rosalega svipuð. Ég elska þig, við erum sálufélagar, við verðum að hittast einn daginn. Hún var bara að skoða markaðin og ætlaði ekki að fara að festa sig með einhverjum gæja á MySpace 16 ára gömul. En Richard vissi þetta auðvitað ekki og hélt að þau væru par og einbeittu sér bara að hvor öðru því að hann gerði það svo sannlega fyrir hana. En í september árið 2009 var komið að merkilegasta viðburð ársins ef að þú varst í horrorkor samfélaginu. Tónlista hátíð sem er kölluð og enn kölluð í dag Strictly for the Wicked. Það sem að stórir tónlistamenn í bransanum koma fram og allir horrorkor unnendur geta komið saman. Og þetta haldið öll Bandaríkin. Og Melanie, Raskel og Emma ætluðu svo sannlega ekki að láta sér vanta. en þessi hátíð var samt 10 tíma í burtu frá heimabæðara. Svo Emma þurfti klárlega að díla við foreldra sína sem að leist alls ekki vel á þetta. En hún var samt búin að býta það í sig að fara. Og á þessum tímabúndi þá var hún búin að tala við Richard í heilt ár, nær daglega. Og hún segir við hann að hann ætti að koma líka. Þau gætu loksins hist og líka hist á þessum geggjaða stað. En hátíðin sem að þau ætluðu á var staðsett í Southgate í Michigan og var 10 tíma í burtu. Það sem að gerði foreldra Emmu ennþá hrættari við þetta allt saman og voru svona meira efins með að leifin að fara á þetta er texti sem hún skrifaði á vegginn í herbygginu sínu nokkrum dögum áður en að hún spurði hvort þau mættu fara. Og sérstaklega pappennar sem að var auðvitað prestur, hann, þetta stakk hann í hjartað, hann fekk kaldan svita þegar hann sá þetta. Var þetta í alvörunni eitthvað sem að dóttir hans var að skrifa. En á vegnum hennar stóð, kill the fetus, fuck your Jesus, I'd rather be dead, cause your faith is meaningless. Og pappina nefndi við hann að bara, heyrðu þessi texti, hann svona freka vafasamur, hús, hvað áttægilega við með þessu, getur þú kannski hætt að skrifa á veggina heima hjá ykkur mömmuðinni. Og mamma hennar líka sem að var afbrotafræðingur og félagsfræðingur, hún var rosalega mikið að lesa hvað geti mögulega verið að dótturinnar og notaði sína þekkingu til þess að ræða við hana og ná til hennar. En Emma hlustaði ekki neitt, hún hlustaði ekki neitt, hún lokaði sér bara í herbyggi og sagði þeim að fokka sér, afsaki orðbræðið. En þau ræða saman, Mark og Debra, og þau segja við hvort annað og komast á þeirri niðurstöðu að sennilega er besta leifin að fara því að hún mun ekki gefast upp og það sem þau ákveða líka er að reyna að styðja hana bara og skilja hana, hætta að skipta sér af og reyna banninni að vera eins og hún er því að ástandi snerist bara upp í andhverju sína. Og hún fjarlæðist þau ennþá meira og það er eitthvað sem að þau vildu alls ekki. Því að þau höfðu rosalega miklar áhyggjur af henni og þau vildu freka venda hana og vera til staðar fyrir hana og fá fylgjast með lífin hennar í staðan fyrir að hún loki á þau og jafnvel strjúki að heiman sem er eitthvað sem hún hefði rætt alveg helling við þau. Eða meira hótaði með. Svo að þau segja við hana, við ætlum að leifa þær að fara en við ætlum samt að fá að setja eitt skilyrði. Og skilyrði er að þessi Richard og þessi Melanie, þau gisti hérna áður en að þið farið á hátíðina því að við viljum hitta þessa krakka og við viljum fá skuttl ykkur á hátíðina, bíða eftir ykkur og koma svo aftur með ykkur heim. En plan Emmu og vina hennar var að fara með rútu og gista á hótelum eða mótelum og það er eitthvað sem að foreldra hennar vildu alls ekki, þannig að þau buðu henni þetta. Og Emma tók þessu, henni fannst þetta eiginlega bara frekar nice. Og bæði Richard og Melanie voru til í þetta líka. Og þau voru ánægð með að fá þarna ekstra tíma saman. Fá að gista, horfa á bíómyndir, hlusta á horrorcore og kannski taka allt í kirkjugarðinum í bænum, hver veit. Hún hafði náttúrulega hitt Melanie mjög oft og mömmunnar og pappa líkaði kannski betur að hún væri að hanga með annari stelpu. En hún og Richard höfðu auðvitað ekki hist og þau voru svo spennt að þau voru að kafna. En hann þurfti sko að fljúga frá heimabæsinum í Florida yfir til Kaliforníu og síðan til Virginia. En eins og ég segi þá gat Richard ekki beðið. Hann gat ekki beðið eftir því að vera loksins hamingjusamur aftur því að síðustu 5 mánuðir áður en að hann ætlaði að fara að hitta Emmu höfðu verið gríðarlega erfiðir fyrir hann. En það kom sem sagt upp að mammans hafði verið að halda framhjá í mjög langan tíma með manni úr vinnunni og þegar að pappans kemst að því þá sturlast hann og hann hendir henni öfugri út og Richard var ekki búin að hitta mömmu sína í marga mánuði því að hún sneri baki við fjölskyldunni sinni og flutti inn með þessu manni. Og þessi maður var líka giftur, þannig að hjónabandi þeirra rústaðist líka. Þetta var allt í steik og Richard leið hræðilega. Og hann leit svolítið á Emmu og þessa tónlistahátíð sem sína einu von til þess að finna fyrir hamingju. En þann 7. september, 5 klukkutímum áður en að Richard átti að fara í loftið, þá skrifar Emma á MySpace vegginn hans. Næst þegar þú skoðar MySpace þitt, þá verður þú hérna heima á mér. Ég elska þig svo mikið, baby. Þú ert minn eini sanni. Þú ert mér allt. Ég get ekki beðið. Ég hef búin að vera vakandi síðan 4:00 í nótt því að ég að springa á spennu. Gah! My organs are squishy. Líffæri mín eru öll kramin, ég veit ekki hvernig best að þýða þetta. En ætla henni hafi ekki verið svona hlýta innan, hún var svo spennt. 5 klukkutíminn setna, eða svona rúmlega, þá mætir Richard heim til Emmu og það sem að ég að fara að segja ykkur næst svo óþægilegt. Og þá sérstaklega líka að því ég þekki þessa tilfinningu og ég veit að þið hafi pottet lent í þessu líka. Mögulega þeir sem að fara á Tinder date og ég kannski sérstaklega að tala við þeirra sem að voru að tala við fólk inn á til dæmis betra.net eða MySpace eða eitthvað sem þú addaðir á MSN sem þú þekktir ekki neitt og sást kannski eina mynd allan tíman sem að þið voru að tala saman. Síðan fóru þið og hittu manneskuna í kringlunni og strákurinn eða stelpan sem að þið voru búin að sjá fyrir ykkur voru ekki alveg það sem að þið voru búin að sjá fyrir ykkur. Og manni líður svo óþægilega að manni langar svo að fara. Manneskina líka kannski allt öðruvísi að tala við en þú situr auðvitað uppi með þessar aðstæður þangað til að þú ferð úr kringlunni og tökur strætó heim. Og það nákvæmlega það sem að Emma upplifði þegar hún og foreldrar hennar fóru að sækja Richard upp á flugvöll. Hann var miklu minni en hún bjóst við. Hann var í þykkari kantinum sem að eru þetta allt í lagi en hún var búin að sjá hann öðruvísi fyrir sér og myndirnar sem hann hafði sent sýndu líka allt annað. Það var gríðalega vond líkamslykt á honum og hann var með hræðilega skítugt hár. Plús það þá var hann svo feiminn að hann þorði varla að tala við hana og þetta var bara allt annað en hún hafði séð fyrir sér og öll hrifning sem hún hafði borið til hans, hún hvarf á augabragði. Og maður getur rétt ímynda sér hversu óþægilegt þetta var því að núna sat hún uppi með þessar aðstæður í sólarhring þar til að þau færu á hátíðina og svo ætlaði hann að gista líka í 2 nætur eftir hátíðina. Þannig að hún sá þarna fyrir sér 3-4 hræðilega daga þar sem hún þurfti einhvern veginn að pína sig í gegnum þetta. Henni langaði alls ekki að hann væri þarna. Og Emma, einhvern veginn leið og hann kemur heim til hennar, hunsar hann og talar eiginlega ekkert við hann fyrir henni herbyggja SMS-ast við vinkonu sínar hversu ótrúlega ófriður hann er. Hann sé ekkert sætur, hún sé ekkert hrifin á honum og hvað hún eiginlega gera í þessu. Og það sögðin að gera bara gott úr þessu. Þau voru góði vinir, hann var kannski bara feiminn og það ætti eftir að vera rosalega gaman á hátíðinni. Þannig að Emma reynir að hrista þetta af sér, gera gott úr þessu, reyna stinga upp á því að horfa á bíómyndi með honum en henni leið bara ótrúlega óþægilega og óskaði sér að Richard væri ekki þarna. Og þegar að kom svo að deginum þar sem að festivali var, þá þurftu þau að setja saman í bíl í 10 tíma. Það hjálpaði alveg að Melanie var þarna líka og Emma var svo fegin þegar Melanie kom loksins og var að gista þarna með þeim. En ofan á þetta allt saman, þá voru foreldrar hennar bæði fram í. En það sem að gera þetta kannski aðeins skárra að foreldrar hennar höfðu samþykkt að hlusta horrorcore tónlist alla leiðina. Eitthvað sem að presturinn pappinar var kannski ekki droslega ánægði með en hann leta eftir dóttur sinni. Og Emma skrifar einmitt á MySpace sitt á leiðinni. Taland long ass bílferð með presti. Þetta var ömuleg ferð en 100% þess virði. Þegar þau koma svo loksins þá skilja mamminar og pappi krakkana eftir á festivalinu og fara svo sjálf á hótel og bíða þar. Og núna vantar alveg smá inn í söguna, maður veit ekki alveg nákvæmlega hvað gerðist af því að þetta kom aldrei beint frá Richard eða Emmu. Þetta meira svona hvað fólk var að segja, hvað vinir voru að segja og tóku eftir. En Emma, hún hunsaði Richard algjörlega leið og þau voru komin inn á hátíðina. Hún labbaði lengst frá honum og talaði ekkert við hann. Hún horfði ekki eins og framan í hann. Þannig að hann stóð þarna einn eftir og vissi ekkert hvað hann átt að gera. Og hann reyndi ítrekað að labba til hennar og tala við hana en þá bakkaði hún bara í burtu. En hann var nú þegar orðin svona frekar svektur út í hana og leiður því að hann tók eftir því að hún var að SMS-ast alla leiðina við eitthvað strák. Hún flissaði og var að sýna Melanie sem að sat í miðjunni og Richard varð vitni af þessu og var einmitt rosalega sár og leið óþægilega. Og ofan á það þegar þau komu á hátíðina þá Emma að tala við stráka allan tíman og svo kyssir hún strák eiginlega beint fyrir framan Richard. Þannig að virðingin fyrir honum var engin. Þetta ár sem að þau höfðu verið að tala saman og segjast elska hvort annað, það skipta hana allt í einu engu máli. Og maður skilur Richard vel að hafa liðið illa og verið sár og liðið eins og hann var algjörlega svikin. Búin að fljúga alla þessa leið til þess að vera með ástinni í lífi sínu og þetta var, það var ekkert af þessu satt. Emma vildi ekkert með hann hafa. Og hún gat ekki einu sinni sínt honum þá virðingu að segja honum að hugurinnar hafi breyst, þau gætu auðvitað verið vinir, gert gott úr ástandinu, heldur hunsa honan algjörlega. Og þetta klárlega kemur ykkur af stað innra með Richard sem að hafði í langan tíma reynt að vinna úr því að hafa verið lagður í einelti og svikin af fólkina er allt sitt líf og bara síðast á foreldrum sínum eða honum leið allavega þannig. Hann hafði alltaf verið kallaður ljótur, ömulegur, enginn vildi vera með honum. En það var Emma sem að koma honum út úr þunglindinu og sýndi honum að hann gat verið hamingjusamur. Hún elskaði hann. Hún var spennt að sjá hann og fannst eitthvað í hann varið. Og þarna var það horfið. Þannig að Richard leið eins og hann ætti ekkert eftir. Og hann var ótrúlega reiður, sár. Hann var alveg að fara að gráta nær alla hátíðina. En spáði svo í því að þau þurftu svo að þola alla bílferðina heim í mjög óþægilegu andrúmslofti og Emma sat uppi með Richard í 2 daga eftir hátíðina. Og þegar þau komu heim daginn eftir, þá sögðu þau ekki orð við hvort annað. Hann sat bara einninn í stofu að horfa sjóvarpið eða var í símanum á meðan Emma og Melanie voru inn í herbergi og hafðu 0 áhuga á því að tala við hann. Úff, við erum að hætta á óþæginlegum nótum. Getið ímyndað ykkur hvað Richard fannst hann fastur. Allt sem hann hafði óskað sér, hrundi beint fyrir framan augun á honum. Eðlilegt fólk hafði sennilega farið bara heim, ekki tala aftur við Emmu og haldi áfram með lífið. En við skulum sjá hvað Richard gerir í þessum aðstæðum í næsta þætti. Takk kærlega fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðistu að dýtlverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.